Брати і сестри, ми будемо читати Боже Слово. І це найбільш важливе, що відбувається на кожному богослужінні. І це найбільш богонатхненне, що відбувається на кожному служінні. Бо Боже Слово, воно є Боже Слово. От, і воно збагачує наші роздуми саме богонатхненністю, Божим Духом, який приходить до нас саме через Слово, через настанову в вірі. І ми сьогодні тут для того, щоб знову почути Боже Слово. Нагорна проповідь заповіді блаженства. Починаємо читати. Матвія, 5 розділ. Читаємо з 3-го вірша. «Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони вспадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». І це наш сьогоднішній текст. «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували і пророків, котрі були перед вами». Ось таке Боже Слово. Такі слова Христа – це те, що Він навчав народ на самому початку свого служіння на землі. Причому, коли Він проповідував, Його слухали і віруючі, і невіруючі, і юдеї, і погані. Різні люди, які Його оточували, вони зібралися там на тому пагорбі, і Він сів і проповідував їм Боже Слово, і почав Він свою проповідь у цих заповідей блаженства, як їх прийнято називати. Так що нам потрібно сьогодні, так як ми розтягуємо це в часі, нагадати, дещо нагадати з того, що ми говорили раніше, я декілька слів про саме блаженство. Що мається на увазі? Блаженні, 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 Христос проголошує от багато разів і пояснюючи, хто блаженний. Зрозуміло, ми говорили не раз, що Христос говорить про блаженство зовсім не так, як говориться і очікується в світі, не так, як люди звикли думати, зовсім якось парадоксально звучать його ці заповіді блаженства, але ми сьогодні, дивлячись уже через призму всього Писання, можемо оцінити по-особливому ці цінні скарби його слова, якими ми користуємось. Тому заповіді блаженства, блаженний, макаріос в грецькому оригіналі, це слово застосовувалось, до речі, застосовувалось греками, вони частіше всього саме оце слово макаріос відносили, коли хотіли пояснити про своїх богів, багатьох богів, яким вони вклонялися, і про їхнє блаженство, що їхнє, ну, божественне блаженство, божественне щастя. Ось дуже потужне слово, яке не часто використовувалось, а вживалось частіше всього от такому застосуванні. І Христос бере це слово і говорить своїм слухачам, говорить оце слово макаріос, блаженний, по-божественному блаженний, божественно щасливий, божественно радісний. Христос про це надзвичайне щастя, про надзвичайну радість проповідує, проповідуючи, звіщаючи Царство Небесне, яке наближається, яке має прийти, яке Він проголошує, і Він про це саме говорить, з цього починає свою проповідь. Це вчення про Царство Небесне. Ви пам'ятаєте про це? Це надзвичайне божественне щастя. Люди, людям, богам притаманно в уяві греків була така радість. Людям це було непритаманно. Христос каже, моїм послідовникам, дітям Царства Небесного, це притаманно. Надзвичайна радість. До речі, коментатори, теологи говорять, що було б навіть точніше передати це такими словами, оцей початок кожного вірша і кожного блаженства, не просто блаженні тіто, а облаженство чистих серцем. Тобто приблизно ось такий вигук, таке торжество Ісус передає в тому, що Він хотів сказати саме тоді, коли слухали Його люди, і причому не тільки з юдейського середовища. Це щастя абсолютної гармонії, причому внутрішньої гармонії, це особливе блаженство, яке не пов'язано з зовнішніми обставинами, з тим, що ми маємо, чим наповняємо своє життя, нічого зовнішнє, а саме щастя, яке наповнює наш внутрішній оцей світ, тоді, коли туди приходить Господь. Це щастя Його присутності в нашому житті. Це не, при цьому потрібно пам'ятати ще одне, що це не відтерміноване блаженство слави майбутнього світу, якого ми очікуємо. Це не просто відтерміноване блаженство. Це блаженство, яке переживають Божі діти тоді, коли вони мають і знають Спасителя. Це особливий стан. Тому хто сьогодні ще не знає, що таке знати Спасителя, хто не розуміє, що значить мати Спасителя і Господа в своєму серці, ви будьте особливо уважними, тому що це бажання, це щастя недосяжне нікому без Божого впливу і Божої присутності в нашому житті. Це, до речі, привітання християн, що вони мають вже нині, тепер, не колись в майбутньому, а вже нині, тепер. Тому до нас всіх це звернення, хто знає, хто впевнений, що Він Божа дитина, і Христос прийшов в ваше життя, то до вас це звернення о блаженні, які вже зараз можуть радіти в ньому і мають це торжество. Блаженство знайде свою повноту і завершеність в присутності Бога. Але тим не менше, це справжня реальність. Його можна скуштувати вже тут і зараз. Тому цінуємо цей час. Це дорогий час, поки ми ще тут на землі і роздумуємо над тим, що надзвичайно важливо для нашого серця. Восьмий вірш: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Просто, ясно, небагато, але почнемо з того. У нас декілька буде питань, які ми зможемо освітити, дивлячись в цей текст і в інші тексти з Писання, які ми можемо скористатися сьогодні тут, і для того, щоб побачити, що ж Господь має на увазі, про що Він хоче сказати людям, які слухають. Багато з тих, хто Його слухали, і бачили Його вперше, чули про Нього, тепер чують Його, і ось Він звертається до них і говорить про те, що чисті серцем щасливі, Я хотів би, щоб ми зараз почали з того, задали собі питання, а що ж робить нас нещасними з точки зору Бога, Не з точки зору, людського, світського. Ми нещасні того, що нема того, що ми хочемо. Ми нещасні, бо не в тому місці народилися і живемо. Ми нещасні, бо країна в нас не така розвинута і багата. Хоча тільки 10% людей на землі живуть краще, ніж ми. Всього 10% краще, ніж ми живуть. Так що спокійно, люди, дивіться на ці речі. От, спокійніше відноситись до того, що є, і до того, що має бути. Так що хай Господь нам допоможе розібратися з цим. Так от, Господь Ісус Христос розказує тут, що робить людей нещасними. Пам'ятаєте, перша заповідь блаженства: блаженні в Бог і духом, а нещасними нас робить наше особисте багатство, коли ми високої думки про себе. Коли ми дуже всім забезпечені, ні в чому не маємо потреби, що навіть Бога нам не треба, от тоді ми нещасні. Так що, якщо ви відчуваєте себе нещасним або нещасною, задайте собі питання, може в вашому житті вас самих забагато, багато лишнього, вас дуже багато, треба, щоб вас було менше, Бога більше, тоді будемо щасливі. Нас нещасними роблять світські гріховні радості, а він каже, блаженні ті, що плачуть. Ті, що плачуть над своїми гріхами, ті, що шукають Бога, хто в постійному пошуці Його. Нас нещасними робить наш неприборканий характер, бо він каже, що тихі, кроткі, блаженні. Нас нещасними робить байдужість до правди, байдужість до праведності. От якщо нас не хвилює праведність наша особиста, як ми ростемо в тій праведності даровані, як ми підходимо до того нашого життя, до того стану, ну, скажімо, Господь дав нам це звання праведних, статус праведних, а тепер Він хоче, щоб наше життя наближалось до того статусу, і щоб ми шукали цієї праведності, були голодними на неї, шукали всім серцем, шукали цієї небесної правди Божої, щоб Господь в цьому прославлявся. Або, наприклад, відсутність милості, жорстокість серця робить нас нещасними. От знайдіть себе в цьому всьому переліку, про який ми вже говорили. А сьогодні маємо пам'ятати, якщо наше серце не чисте, ми не можемо бути щасливими. Ми не можемо бути щасливими. Це те, про що Христос хоче сказати людям, що люди, блаженство, щастя, якого ви шукаєте, а всі ми в пошуці цього щастя тут на землі, воно приходить тільки до чистого серця. Чисте серце. Тобто цей текст нам повідомляє про те, що в нас є з цим проблема. З чистим серцем у людей проблема. Воно чомусь нечисте. Нечисте серце. Нечисте серце. Та хто, виходячи з цього, є найбільшим ворогом нашого щастя? Ми самі. Бачите, нам часом хочеться, щоб хто-небудь інший був ворогом і з ним воювати. От ми собі вирішили, що диявол наш найбільший ворог. Він не дотягує бідняка до нашого власного серця лукавого. Ніхто так не може зробити нас нещасним, настільки нещасним, як наше лукаве серце, грішне серце. Може, хтось вирішив, що ваша жінка зробила вас нещасним. Може, якісь жінки плачуть в подушку, що чоловік не зробив вас щасливим. Найбільш нещасні ви чи самі через себе. Ніхто вас більше не обманював, як ви самі себе, як ваше власне серце. Ніхто не приводив вас до біди і до нещастя більше, ніж ви самі. Це біблійна правда, ми не можемо нічого іншого сказати. До речі, взагалі про серце. Що ми думаємо, що таке серце, як ви розумієте, по всьому ж ми розумні люди розуміємо, що мова зараз не йде про наш орган, про серце, яке перекачує там за життя, ой-ой-ой, скільки крові. От, і воно потужно працює все життя, і навіть коли ми відпочиваємо, воно продовжує працювати. Воно продовжує працювати. Тобто воно завжди працює, але не про це серце ми сьогодні говоримо. Декілька слів, щоб ми розуміли, можливо, ми в нас в церкві часто про це говоримо. Зараз я хотів би, можливо, для тих, хто ще не чув і не розуміє до кінця, що ж таке серце, як про це говорить Біблія. Тобто це частина цієї такої теологічної науки, яка називається антропологія. Ми говоримо про людину, це вчення про людину. І от що Біблія вчить про людське серце. От давайте ми деякі тексти просто прочитаємо і зрозуміємо, про що тут сказано. Притчі 4.23, відомий текст, багато віруючих на пам'ять його знають. Більше всього, що бережеш. Тобто більше всього, що бережеш і що треба берегти. Більше всього, що потрібно берегти. Бережи своє серце. А яка причина, чому його так треба берегти? Бо з нього джерела життя. З нього джерела життя. Що мається на увазі з нього джерела життя? Тобто всі рішення, задуми, все ваше життя, всі ваші бажання виходять з серця. І от всі ці прояви зовнішні нашого життя, вони залежать від того, як функціонує от наше серце. Серце – це ми самі, це все, що, ким ми є. Це весь наш внутрішній стан, це вся людина, це все, що ми можемо говорити про себе. Це серце, серце, і воно, його не видно. Це те про нас, що не можна побачити. От давайте ми деякі тексти ще прочитаємо. Наприклад, притчі 6.18. Серце, що кує лихі задуми. Я зараз весь контекст опускаю, ми пізніше до цього тексту ще мусимо повернутися. Але зараз серце, що кує лихі задуми. Тобто серце думає. Серце думає, навіть задуми має, і воно може бути коварним, коварні задуми, кувати лихі задуми, підступні задуми. Тобто серце думає. Притчі 15, 13 вірш. Веселе серце лице веселить, а коли смуток на серці, то і дух приголомшений. Серце розумного шукає знання. От дивіться, ми прочитали, веселе серце лице веселить. Тобто мова йде про наші емоції, про почуття. Серце веселиться і серце сумує. Воно виражає таким чином своє задоволення або незадоволення чимсь. Тобто, коли ми передаємо ті чи інші емоції, це робота нашого серця. Серце розумного шукає знання, а це серце має інтелектуальні здібності, воно шукає знання. Тут в цьому ж тексті ми читаємо. Але уста нерозумного годуються глупотами, тобто серце харчується різною інформацією, от, і в тому числі і глупою. Всі дні засмученого погані, а в кого серце веселе, в того завжди бенкет. Це Слово Боже. Тобто, розумієте, ми говоримо про те, що серце думає, і серце проявляє емоції, воно радіє або сумує, воно плаче або веселиться. Це наше серце. Ще один текст, притчі 24:2, бо серце їх там когось обдумує про насильство, а уста їхні говорять зле. Дивіться, серце думає, а потім уста виражають те, що серце думає. Тобто через уста проявляється серце, воно безпосередньо пов'язане одне з іншим. Тобто плодом оцієї діяльності серця є слова уст. Ось що ми знаємо про серце. Ну, давайте ми ще прочитаємо цікавий текст Даніїла 10:12. Читаю це російською мовою. «Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим». От дивіться, а це вже серце приймає рішення, воно проявляє волю. І воно серце розполагає, прихиляє, як в українських перекладах сказано. А ще про Єздру, дивіться, 7:10. «Потому що Єздра розположив серце своє к тому, щоб ізучати закон Господін і ісполняти його». Тобто ця відповідь часто, ну, вірніше, на частий наш закид, що «а що робити, як не хочеться?». В принципі, знаєте, нашому серцю хочеться того, чого хочеться, а доброго йому не хочеться. І Слово Боже вчить, що ми маємо здатність, Божі діти мають здатність розположити своє серце. Наприклад, вивчати Боже Слово, досліджувати і упокорити себе перед Богом, не бунтувати проти Нього. Тому кожен з нас має таку здатність досліджувати, наприклад, розположити своє серце і досліджувати Боже Слово. Що робити? Робити добро тоді, коли не хочеться робити добро. От і ми кажемо, це буде лицемірство. А я вам просто скажу, це неправда про лицемірство. Бо так, в такому разі, кожного разу, коли ви піднімаєтесь вранці на роботу, і мало кому там хочеться туди, на ту роботу, от, і дуже мало таких, що з 3 годин вже поглядають на годинник, коли вже піднятися там в тих 6 годин і піти на роботу. От. Але вони піднімаються, відповідальні люди піднімаються, йдуть на роботу. То що, всі вони ліцемери, що йдуть на роботу? У нас навіть про ліцемерія нема правильного розуміння. Ми і тут переплутали. Лицеміром ми називаємо те, що не є лицемірством, і тих, хто не є лицемірами. Тому коли ми маємо розуміти правду про себе, що наше серце не хоче добра, і тільки благодатне серце під Божим впливом, воно починає прагнути добра. І воно бореться з тим, що серце не хоче, і воно має здатність розположити себе до добра, розположить себе, от Даниїла, досягати розуміння і смирити себе перед Богом. Про Єздру розположить серце своє, щоб вивчати Божий закон і виконувати його, і вчити в Ізраїлі закону і правди. Ще й про, коли ми читаємо про Єзекію, то там ми зустрічаємо такі слова. Єзекія помолився за них, щоб Господь благий, говоря, Господь благий, да простит каждого, хто розположить серце своє к тому, щоб взискати Господа Бога, Бога отців своїх, хоча і без очищення священного. Мова йде про те, що вони не так точно ще знали, не так правильно святкували Пасху, як було в законі написано. Але він молиться, Господи, благослови, будь добрий до них, незважаючи на їхні помилки, але вони розположили вже серце своє, розположили серце до того, щоб Господа шукати. Шукати. Це дуже сильне слово. Шукати Господа. Так от, трошечки оце про серце ми прочитали. Багато, бо з народу, це Паралипоменон, 30 розділ, 18 вірш, коліна Єфраїма, Манасії, Сахара та Заволона не очистились, але їли Пасху не так, як було приписано. Однак Єзекія, так був за них, помолився, Господи благий, прости кожному, хто спрямував серце своє до того, щоб шукати Бога. От оце російське розположив, от тут спрямував серце своє, спрямував серце своє. Так що питання, дорогенькі мої, куди ми спрямовуємо своє серце? От кожен сам собі дайте відповідь, до чого ми його швиденько спрямовуємо. І знаєте, вже коли ми раз, другий, третій, десятий, сотий спрямовували, то нам дуже легко в цю колію вскакувати. Дуже легко. Це, знаєте, це, ну, скажімо, можна сказати, такі психологічні стежки, які як борозни в нашій свідомості. І нам дуже легко туди заїхати. Нам дуже важко їхати туди, де ми ще не були. Куди нема дороги. А, наприклад, коли ми захопилися інтернетом і чимось там в інтернеті, то ми туди легко сповзаємо. Кожен знає, хто куди. І ці дорожки второвані такі, ми туди раз і їдемо вже легко. А коли мова йде про те, щоб нам розположити серце, слухати Бога і слідувати за ним, то це нам складно дається, нам потрібні зусилля, і серце противиться. Ми кажемо, оце ліцемерія, коли я буду себе заставляти. А буду робити те, що не треба заставляти. Легко дається. Комусь просто легко дається кушати і лежати. Давайте ми зараз в загальному про серце трошечки зупинились. І розумієте, дивіться, серце думає, має наміри, має цілі. Серце чогось шукає, серце приймає рішення. Серце веселиться або сумує. Це все про серце, це все про нас. Це все про нас. А тепер нам потрібно трошечки зупинитися на тому, чому ж все-таки Господь говорить, блаженні чисті серцем, значить, є проблема. І чому ми можемо говорити про те, що серце наше, моє, ваше, потребує чистоти, значить, її немає, значить, є в цьому потреба. До речі, повертаємось на початок Біблії, і там ми читаємо про створення людини, і будьте впевнені, Господь створив нас і наше серце чистим. Воно було абсолютно чистим. В ньому не було зла, і навіть в думках вони не грішили. До тієї пори, поки не зустрілись з дияволом. Ось він обманув їх і дав їм нові думки, новий напрямок. Так от, якщо коротко зробити висновок про це, то ми маємо пам'ятати, що тоді, коли ми живемо в єдності з Богом, тоді ми чисті. Тобто людина не може сама по собі втримати чистоту свого серця. І от люди, перші люди, зруйнувавши оцей союз з Богом, втратили можливість бути чистими. втратили можливість бути чистими, з тих пір і стали вони нещасними. І від нещасних народжуються нещасні. І так буде далі. І так буде далі. Не думайте, що ми, знаходячись в тілі і маючи оце серце нечисте, раптом родиться в нас в когось дома Ісус Христос. Народяться такі, як і ми самі. Тому оця незалежність і самодостатність є причиною нашого нещастя. Ми саме віримо свято в те, що незалежність і самодостатність зробить нас щасливими. Зробить нас щасливими. А це, по-перше, неправда, що ми можемо в світі бути самодостатніми і незалежними. І якраз добиваючись і будучи в постійному пошуці цієї незалежності і самодостатності, ми занурюємося все більше в своє власне нещастя. Ми позбавляємо себе щастя, блаженства. Без Бога і Його постійної присутності неможливо зберегти, неможливо повернути і неможливо досягати чистоти. Неможливо цього. Пол Тріп сказав таку фразу, буквально, здається, вчорашньому цьому, за вчорашній день. Те, що людина робить сама, воно завжди погано. Тобто контекст говорить, що все, що ми робимо самі, без Бога, завжди погано. Навіть найкращі наші вчинки, навіть найкращі наші діла, вони завжди погані. Тоді, коли ми робимо їх без Бога. Розірвавши заповідь з Богом, ми втратили оце щастя чистого серця. І тепер нечистота помножується. Це так, як бактеріальний світ. Ми його не бачимо, а воно розмножується, 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 і ми мало про це знаємо, а нам медично освічені люди можуть пояснити, що відбувається навколо нас в цьому світі і наскільки це небезпечно. От в духовному світі оця бактерія нечистоти, вона поширюється, поширюється, примножується, і це теж небезпечно. Це теж небезпечно. Для життя небезпечно. Для світу небезпечно. Знаєте, коли оце, про що ми там петиції пишемо і про що ми молимося, про ці отречі, про які ми переживаємо за країну, коли ми на цьому рівні вже говоримо про ці речі, це говорить про те, що нечистоти настільки розмножилось, вона настільки виросла, що ми вже цю нечистоту хочемо легалізувати. І ми тепер, наприклад, 100 років назад люди б дивувалися з нас, про що вони взагалі балакають. А сьогодні ми мусимо про це і чути, і балакати, і навіть спокійно християни дивляться на такого роду нечистоту. Але це, знаєте, небезпечно? Це небезпечно для нації, для народу, для країни. Це шлях до зникнення. І так в історії різні імперії і цивілізації, коли вони приходили до цієї межі, приходили до цієї точки, то далі починалися Божі суди, і було знищення. Було знищення. Хай Бог нас помилує. Тепер нечистота розмножується, і Слово Боже нам говорить про це, і ми можемо звернути увагу. От, наприклад, причому множиться більше всього оця нечистота, оцей бактеріальний світ в наших серцях. Джерелом цього є наше серце. Так би ми хотіли це на диявола повісити. Але він нам хороший помічник, але він не є причиною, причина наше серце. Наше серце. Люди добрі, і в християнстві ця проблема поширена, що нам весь час хочеться пов'язати свою нечистоту, свій гріх якось з чимось, з кимось іншим. Це теж частина нашої гріховної цієї нечистоти, яка на початку вже проявилася в Адама і Єви. Оця нечистота, яка хоче подати себе чистою. Давайте дивіться, що сказано тим же Христом, Ісусом Христом, в Євангелії Матфія, це записано в 15 розділі, і ми читаємо наступне. Не те, що входить в уста, осквернює людину. Але те, що виходить з уст, осквернює людину. От дивіться, ми думаємо, що як би то щось туди такого не налить, щоб не оскверниться. До речі, я вже вам говорив про одного свого друга, от, з яким ми росли разом, а потім він в армію попав, він ще не був віруючий, хоча ДВРчик вихований, і рішив відбився від сім'ї, від церкви, там потрохи святкувати в армії життя. От, і ну, щось полюбилось йому так випити трохи. Так, от, і він... Але знаєте, от цей текст із Писання не давав йому празднувати життя. І він каже, я вип'ю трохи і бігом біжу в ліжко. Ну, бо, каже, сам собі проповідую, що те, що туди залив, воно не оскверняє. От як почну говорити всякі глупості, от тоді буду осквернений. Скоріше в ліжко заснуть, щоб ніхто нічого не почув. От так празнував чоловік життя. Так що не те, що входить в уста, осквернює людину, але те, що виходить з уст, осквернює людину. І потім Петро, учень Ісуса Христа, у відповідь каже до Ісуса, поясни нам цю притчу. Ісус сказав, невже ж ви ще не розумієте? Чи не зрозуміли, що те, що входить в уста, йде в шлунок і виходить геть? А те, що виходить з уст, серця виходить, і це осквернює людину. А далі? Бо з серця виходять. А тепер слухайте уважно, що з серця виходить? З серця виходять лихі думки, вбивства, перелюб, розпусства, крадіж, лжесвідчення, хула. Це осквернює людину. А їсти немитими руками не осквернює людину, хоча бактерії треба змити. Бажано. От в Єремії в 4 розділі записані такі слова в 14 вірші. Змий злобу твого серця, Ізраїлю, якщо хочеш урятуватись, докіль у тобі перебуватимуть думки твої зловісні. От себе перевіряємо. Бачите, що треба змити, чим серце нечисте? Якщо ви насичені злобою, і ненавидите людей, або когось з людей ненавидите, ближніх ненавидите, або дальніх ненавидите, то хай прозвучить це слово до вас, не до Єрусалима, не до Ізраїля, до вас особисто, до Івана, Петра, Марії, Володі і так далі. Нехай змий свою злобу з серця свого. Злоба, значить, робить наше серце нечистим. Наше серце злоба робить нечистим. Пам'ятаємо про це. От, наприклад, коли ми дивимось Псалом 24, і там читаємо з 3-го вірша, то там сказано, хто зійде на гору Господню, і хто стане на святе місце Його, на Боже місце, хто прийде перед Боже лице, той, у кого руки невинні, і чисте серце. Чогось дивіться, ну, з руками якось часто це, ну, йде мова про і про серце, і про руки. До речі, ще там є один текст в Новому Завіті, ми його зараз пригадаємо. А тепер давайте ми ще подивимось, Авакум як про це говорить. Очі твої, 1.13, занадто чисті, тобто він до Бога звертається, що твої очі занадто чисті, щоб на зло глядіти. Дивитись на утиск ти не можеш. Чому б ти мав дивитись на злочинців, мовчати, коли злий пожирає справедливішого за себе? Тобто, Господи, що ж ти дивишся на це? Як ти можеш дивитися на це? Твої очі чисті, от давайте в синодальному ще читаємо, чистим очам твоїм не свойственно глядеть на злодіяння і смотреть на притіснення ти не можеш. Для чого же ти смотриш на злодеїв і безмолвствуєш, коли нечестивець поглощає того, хто праведніє його? Тобто це питання від Авакума, але він проголошує, Господь святий, і очі його чисті, вони не можуть на зло дивитися. І він не розуміє, чому Господь все ще дивиться і терпить. У нас є відповідь вже, в нього ще не було ясної відповіді. І він задає це питання. От, наприклад, читаємо Міхея, 6 розділ, І наступні слова тут записані в 11-му вірші. Спитай себе, тобто нам пропонується спитати себе, вам і мені, спитай себе, спитай себе. От питання, що ми думаємо про себе, як ми думаємо про своє серце, або до сьогоднішнього дня ми думали, що ну, я такий нічого, чистенький, хороший, порівняно з іншими, не такий вже. Давайте, спитай себе, чи можу я бути чистим із невірною вагою. Хто на базарі торгує? Що там з вагою? Невірною вагою з невірним в саквах ваговим камінням, тобто з гирями невірними. Знаєте, як часто на базарі заробляють? За що купив, за те продав і при цьому заробив. Стоїть там щось 10 гривень? Купив за 10 гривень і продав за 10 гривень, і прибуток получив. Так от про таку річ тут говориться, що Господь отак дивиться і робить свої висновки про це. Він дивиться от на це з висоти, а тепер каже, спитай ти сам себе, чи чистий ти, коли ти обманюєш. Коли обслуговуєш інших людей, наприклад, і якимсь чином обманюєш, мабуть, на кожній роботі є своя брехня. А Господь каже, це серце твоє чисте. Дивіться, притчі 6 розділ, 16 вірша. Цих 6 ненавидить Господь. Навіть 7 є мерзота перед ним. Мерзота, дуже грязно. Противно, грязно, дуже нечисто. Мабуть, кожен свою якусь мерзоту уявляє, що нас визиває рвотний ефект. От тут мерзота. Так от, що у Бога визиває такий ефект? От дивіться, цих 6 ненавидить Господь, навіть 7 є мерзота перед ним. От дивіться, очі горді, язик брехливий, і руки, що проливають кров, не видно. Серце, що кує лихі задуми, ми вже згадували цей текст. Ноги, що біжать до зла швидко. Фальшивий свідок, брехун, коротше, що роздмухує брехню. І той, що розсіває розбрат між братами, той, хто сварить братів між собою. От Господь каже, що це мерзота в моїх очах. От перевіряємо себе. Перевіряємо себе. Нам треба розуміти. Дивіться, як часто повторюються серце і руки. Серце і руки. А потім ми читаємо ще, апостол Павло Тимофію пише, що я хочу, щоб на всякому місці чоловіки, мужчини піднімали руки, щоб не тільки жінки молились, а щоб чоловіки також молились. Теж були молитвенниками, а не це служення жінкам здали, це жіноче служіння, молитвенне. Ми самі справимося. От. Хай вони моляться. Так от, щоб чоловіки піднімали чисті руки без гніву і сумніву, що як там гнів на руках? Гнів, мабуть, теж в серці. Недовіра, сумніви теж в серці. І от серце безпосередньо передає рукам цю нечистоту, очам цю нечистоту, вушам цю нечистоту передає. От серце поражає нас повністю і заражає нас абсолютно. І ми маємо розуміти ці речі. І коли ми говоримо, що серце, руки без гніву, пам'ятаєте, що руками роблять? Крадуть, наприклад. А Господь каже, це мерзотно в моїх очах. Або руками вийшов там від пана той, кому простив пан дуже багато. Дуже багато простив, пам'ятаєте? За життя не можна заробити стільки, скільки йому пан зробив. Це ж треба в такі кредити залізти. За життя не можна стільки заробити, щоб повіддавати ці кредити, які він должен. І він туди впав, в цю яму. От, і вибратися звідти не може, і пан його прощає. Він виходить прощений, на радостях тут зустрічається йому товариш, який йому небагато винен. Всього за один день можна заробити те, що йому те, що йому той товариш. І написано, що він взяв і схватив його і душив руками, мабуть. Звісно, руками. Душать руками, але лізе то воно з серця. Це сила для рук, щоб душить. От давайте перевіряти своє серце, кого там хто з нас додушує непрощенням. До речі, коли ми не прощаємо, то це для того, щоб продовжувати будь зверху, щоб владу свою демонструвати, щоб показувати, що я маю владу над тобою. Непрощення – це вигодна штука, виявляється. Це можливість володарювати над тим, кому не хочу прощати. Це шлях до помсти, і це серце, яке кує лихі задуми. А Господь каже, мені це мерзотно, страшно противно, бридко, гідота. Це про нас і про наше серце. Як же ж це серце очистить? Замітьте собі, чи помітьте собі, мова йде про те, щоб серце очистить, не просто руки помити, не просто обличчя привести в порядок, перед дзеркалом постоять там і навести порядок, і волосся вкласти, щоб було вкладено, як в Толіка, наприклад, щоб була прическа, як положено. От. Да, зато порядок. От. Розумієте? Все. Але коли мова йде про ці речі, це тоді, коли ми говоримо про наше серце, про те, щоб всередині було чисто, не просто зовні, щоб всюди був порядок. І ми привели цей, все навели порядок, і все нормально. Так от, знаєте, от тепер ми можемо сказати про тих людей, кого ми згадували. І в Матвія, в 23 розділі, 26 вірш, читаємо, Христос каже, звертається до людей і каже, фарисею сліпий, от ще одне нещастя нечистого серця, сліпота. Очисть передусім нутро чаші і блюда, щоб чистою була і зовнішність їхня. Дивіться ще раз. Очисть передусім нутро чаші і блюда, щоб чистою була і зовнішність їхня. Тобто зовнішність залежить від того, наскільки нутро очищене. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що уподібнюєтесь до побілених гробів, які зовні видаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Так і ви зовні здаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. От дивіться, очисть передусім нутро своє, серце своє, і тоді і зовнішність твоя буде чиста. Отак Христос бачить оцей зв'язок між серцем і руками. Там ми в Псалмі 24-му прочитали «безвинні руки», або говорили тільки, що про чисті руки без гніву та сумніву. Як же очистить нам серце? Що Біблія нам про це говорить? Як ми можемо серце наше очистити? Як ми можемо серце наше очистити? І тому звертаємо увагу на деякі конкретні речі, про які Писання нам говорить, про які Писання нам вчить. Є один шлях, як ми можемо себе очистити. Від того, що ми будемо якимось автотренінгом займатися, чи ми будемо в нірвану заходити, чи ще якісь запропонують нам нові способи, як можна абстрагуватися від цих речей, нічого не дасть. А є спосіб, який пропонує наш Бог, в якого ми віримо. І ось про це ми читаємо Писання, і багато-багато разів, я не маю часу зупинятися на цьому, багато разів, так як є в Писанні, але один текст, Євреям 9 розділ з 13 вірша. Бо коли кров телят та козлів та попіл телиці через окроплення освячує осквернених, щоб чисте було тіло, то наскільки більше кров Христа, який Духом Святим приніс непорочного себе Богу, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому. І тому він посередник нового завіту, щоб через смерть його, яка сталася для викуплення від злочинів, учинених за першого завіту, покликані могли отримати обітницю вічної спадщини. Ось так от. Приносили в жертву телят, овець, козлів, попіл телиці, все це згадує апостол. і кропили, щоб освятити нечистих. Воно мало чого давало. Але кров Ісуса Христа, вона наскільки більше, як тут сказано. Він Духом Святим приніс себе в жертву непорочного для того, щоб змити наші гріхи. І немає інших засобів для того, щоб очистити наше серце. Лише кров Ісуса, і це перший крок для нашого зцілення. Це крок до Ісуса Христа. Це визнання вірою того, що Його жертви достатньо, щоб наші гріхи змити. Оцю нашу нечистоту нас в лапках праведних, які не бачать, сліпо, тупо не бачать своїх гріхів. І не бачать своєї гріховності. Вони вважають, що вони кращі за інших, і це їх заспокоює. І це їх заспокоює. Але лише кров Ісуса Христа, і про це ми сьогодні згадуємо, лише кров Ісуса Христа, не хліб і вино, це просто засоби, щоб нам ще раз нагадати, і щоб ми якось отак видимо могли причаститися до цих спогадів про Ісуса, який своєю кров'ю омиває гріхи. Лише кров Христа може омити гріхи. І якщо ви томитесь в своїх гріхах і ще не знаєте, як виглядає це викуплення і як виглядає блаженство чистого серця, якщо ви ніколи не пережили навіть у цього смаку чистого серця, очищеного кров'ю Христа, то у вас є можливість. У вас є можливість. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від всякого гріха, очищає серце, не зовнішність, серце очищає. Серце очищає. Іншого засобу нема, ніхто не придумав. Тільки Господь дарує нам таку благодать, що кров'ю свого Сина, вічного свого Сина, Божого Сина, святою чистою Його кров'ю, можна нас викупити з гріхів наших. Можна очистити наше серце. Іншого засобу нема, бо ми навіть невеликими в наших очах гріхами згрішили проти великого вічного Бога. І тому вічний Божий Син може викупити нас, і ніхто інший. Ніхто інший, ніякі інші засоби, нічим іншим ми не зможемо відкупитися. Лише кров Ісуса Христа має цю здатність очистить нас від всякого гріха. Що ж нам потрібно зробити для цього? Нам потрібно визнати себе грішником. І зробіть це як можна швидше. Визнайте, і коли потрібно, при людях визнайте, що ви грішні. Коли Господь побуджує вас це зробити, зробіть це при людях, признайте свою гріховність, не ховайте свої неправедності, не ховайте і не подавайте, що у вас серце чистіше, ніж в інших. Признайте, що ваше серце потребує справжнього очищення і що це тільки кров Христа може зробити. Це починається з того, що ми бачимо, що Господь через істину свою, через благу вістку перемагає нашу сліпоту і дає нам зрозуміти, що ми маємо цю потребу і ми визнаємо свій гріх. Ми визнаємо свій гріх і тоді приходимо до Господа. Тоді приходимо до Господа. І Господь тоді очищає нас. Це потрібно визнати. Дивіться, як це відбувалося в житті Давида. От він описує в 32-му псалмі, і ми читаємо: «Блажен, кому прощено беззаконня, чий гріх покритий, в кого серце очищене і в кого гріх покритий. Блаженна людина, якій Господь не поставить в вину гріха її, і в кому на душі нема лукавства». Коли я мовчав, тобто це щиро потрібно зробити. І він говорить про попередній свій час, коли я мовчав, спорохнявіли кості мої від мого зітхання цілий день, бо вдень і вночі рука твоя тяжіла наді мною, сила моя висохла, як вода в літню засуху. Але я визнав перед тобою гріх мій і не затаїв беззаконня мого. Я сказав, признаюся в гріхах моїх перед Господом, і ти простив мої провини. І ти простив мої провини. Сповідування гріха, молитва перед Богом перемагає нашу нечистоту. Яків про це говорить в 4 розділі. Таким чином, наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас. Очистіть руки, знову руки, грішники, і освятіть серця свої, ваші двоєдушні. Тоді, коли ви і з Богом, і не з Богом, коли ви визнаєте, і не визнаєте, коли ви, ну, кажете приблизно так, ну, ми такі грішні, як і всі. Коли ви серед Божого народу, ви Божі, коли ви вийшли, ви вже не Божі. Знебожими ви не Божі, двоєдушні серця, а Слово Боже каже, очистіть ваші серця двоєдушні, руки ваші очистіть. Тобто сповідуйте свої гріхи перед Богом. Якщо ми визнаємо свої гріхи перед Богом, то Він вірний і праведний, простить нам гріхи наші. Це апостол Іван ще записав. І коли ми в цьому процесі йдемо, ми все ще тут на землі, маючи оці всякі ситуації, в яких ми падаємо і грішимо, в яких ще, від яких наше серце ще не очистилось, від гріхів, від яких серце не очистилось. Нам потрібне Боже світло, нам потрібне Його освячення. Це мова вже й про віруючих людей. І коли Ісус Христос, пам'ятаєте, молиться оцією первосвященницькою молитвою, 17 розділ Іоанна, Він там говорить такі слова, освяти їх правдою, освяти їх істиною, і потім пояснює, слово Твоє є правда. Слово Твоє є правда. До речі, всі ці слова про Слово, все те, що ми читаємо про блаженство, або все, що ми читаємо зараз, цитуємо ці слова, це все Христа, коментарі Старого Завіту. Він коментує те, що написано в Старому Завіті. І Він пояснює і видаляє оцей спотворений погляд фарисеїв і книжників, як вони коментували Старий Завіт. І він коментує його зовсім по-іншому і проголошує оці заповіді блаженства, або говорить, слово Твоє є істина. Тобто старий заповіт не є чимось чужим, далеким і неістинним. Він є істинним, але нам потрібно, щоб Ісус і апостоли розтолкували його, розтлумачили так, як потрібно, так, як Бог дивиться на це слово. Не поверхнево, не про поведінку. Бо більшість всіх оцих, знаєте, очищень і ритуалів, які пропонували, вони пов'язані були з зовнішнім благочестям. А Христос каже, ні-ні, я хочу, щоб ви заглибились всередину. Щоб ви не просто не чинили перелюбу, в чуже ліжко не залізли, а щоб ви навіть не думали там в серці про це. Щоб ви не просто святкували суботу, а щоб ви поклонялись Господу кожного дня, бо Він вів нас в суботство, і кожен день тепер субота. Кожен день спокій. І в цей стан Він наш веде. А ми хочемо зовнішніми всякими речами відбитися і пояснити собі свої правила для життя, і свою віру, вигодну, зручну, там, де ми сильніші, там ми хочемо продавити і нагнути інших, щоб і інші так вірили. Але Господь говорить, що слово Його є істина. Слово Його є істина. В Псалмі 119, в 9 вірші ми читаємо, як юнак держатиме стежку свою в чистоті, як держатиметься твоїх слів, як юношися держать в чистоті путь свій, як? Храненням себя по слову Твоєму. По слову Твоєму. Ось це те, як ми можемо вже, маючи очищене кров'ю Христа серце, берегти себе в чистоті або перемагати гріх, який все ще зсередини вибивається, пробивається і хоче досягнути свого. Ось як же ж очистить серце? Кров Христа. Наше життя покаянне, коли ми визнаємо і сповідуємо свої гріхи, коли ми правильно себе бачимо і чесно про це говоримо, і Слово Боже, яке може наповнити нас і зберегти нас в спокусах, так як, пам'ятаєте, в притчах ми читаємо, що мудрість, оця істина може зберегти нас тоді, коли буде одне випробування, інше, третє, десяте слово, яке заполонить наш розум, яке наповнить нашу скарбницю серця, і воно може захистити нас. Іншого шляху нема. В чому ж блаженство чистого серця? В чому блаженство чистого серця? По-перше, як Давид тут записав, і ми це прочитали, що коли він мовчав, то зітхав цілий день, і від зітхання спорохнявили кості. Він описує свій стан в депресії. Але коли я визнав перед тобою гріх мій, не затаїв беззаконня, я сказав, признаюся в гріхах моїх перед Господом, і ти простив мої провини. оцей тягар був знятий, він про це свідчить, і не один раз Давид про це говорить, так як не один раз попадав в всякі історії. Так що, коли ми читаємо ще 51-й псалом, 50-й, як ми привикли, то там в 12-му вірші, пам'ятайте, що він говорить? Він говорить: «Поверни мені радість спасіння Твого, духом владичним підтримай мене». Він не говорить: «Поверни спасіння», він його не втратив. Він говорить: «Радість втратив спасіння, поверни мені цю радість, я без неї далі не можу, поверни мені радість». От блаженство чистого серця – це переживання особливої радості, яка приходить в наше життя тільки тоді, коли ми переживаємо прощення, прощення від Бога. Тоді наш страх втікає, тоді сумління наше стає чистим. В чому ще? Христос каже: блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Вони не тільки побачать Його колись, коли Він повернеться, коли почнеться Його царство, вони відкриваються в них очі, і вони бачать Його щодня. Вони бачать Його в Його проявах любові, вони бачать Його в творінні, вони бачать Його в кожній дії, вони бачать в Його задумах відносно нас, вони бачать Його в тому, як Він веде, як Він відповідає на молитви, вони бачать Його. Бачать Бога повсякденно. Дивіться, пам'ятаєте Асафа, 72-й псалом або 73-й, він починається, пам'ятаєте, як цей псалом починається? Який добрий Бог до Ізраїля? А далі які слова? До чистих серцем. А я позаздрив нечистивим. Бог по-особливому добрий. Бог добрий до багатьох людей. Більш добрий, чим справедливий. Більш милостивий, чим засуджує. Бог наш добрий. Але він каже: я по-особливому добрий до чистих серцем. Надзвичайно добрий. От і відчувати, і переживати постійно Божу доброту – це щастя для нас тут на землі, на цій землі, яка руйнується, в якій багато смутку. Є щастя переживати Бога, бачить Його повсякденно, бачить Його руку, бачить Його захист, бачить Його милість, бачить Його діла і бачить Його суди, бачить Бога повсякчас. І тоді, коли проти нас грішать, бачити Бога. І тоді, коли ми падаємо, і Він нас піднімає, бачити Бога. Бачити Бога завжди. Бачити Бога в доброті людей, бачити Бога в чиїй щедрості, бачити Бога в своєму серці, який діє, докоряє і наставляє нас. Бачити Бога. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Вони будуть Його бачити. Ще один важливий такий момент, яке благословіння чистого серця, і що нам обов'язково потрібно знати. Друге до Тимофія, другий розділ, з 20-го вірша, читаємо наступне. В великому домі знаходиться посуд. От таку картину малює апостол Павло для свого учня Тимофія, причому це останнє післання з тих, які він написав, і це кінець його життя. І він Тимофію пояснює: от є великий дім. Ну, великий дім – це багатий дім, і в великому домі знаходиться посуд. І не тільки золотий та срібний, але і дерев'яний та глиняний. Один для почесного вживання, а інший для низького. А тепер уважно слухаємо. Тобто в кожному домі великому є посуд, але є дорогий, золотий, срібний. І є посуд дерев'яний, там іще який там глиняний. Один для почесного вживання, а інший для низького. Так, як тут написано, а тут уважно слухаємо 21-й вірш. Отже, хто буде чистий від цього, від всього цього, і там в контексті можете пошукати від чого, буде посудиною на честь, освяченою і потрібною володарю, придатною на всяке добре діло. От, знаєте, всі люди створені Богом. От всі ви, хто тут в залі, і всі, хто поза залом цим, і там на вулиці, і в кожній країні, всі люди створені Богом. Раз вони створені ним, то вони йому належать. І так і сказано, все ним і для нього створено. Тобто всі люди створені для нього. І от є люди, які виконують свою роль. Ну, наприклад, Юда виконав свою роль. Юда виконав свою роль в Божому плані. Він теж Богу служив. Зрадою своєю. Були інші, які виконували волю свою, а таким чином, все-таки, не розуміючи того, протидіючи, борючись з Богом, виконували Божу волю. Бог їх все одно використовував як посуд в низькому застосуванні. В низькому застосуванні. І ви можете бути використані в низькому застосуванні. Бог використовує, коли ви гніваєтесь, коли ви ображаєте інших, коли ви руками не прощаєте, коли ви плітки пускаєте. Ви служите Богу, служіть в низькому застосуванні, вживанні. Але хто буде чистий, того Господь по-особливому використовує. Використовує, як Павла використав. Використовує, як апостолів його святих, не так, як Юду, а інших використав. Тобто, розуміємо, є благословіння, є особлива благодать, є особливе щастя бути в руках Божим, потрібним для нього знаряддям, для досягнення його мети. І він каже, я чистих по-особливому використовую. Як ви хочете бути використані? Як відро для помиїв? Чи хочете бути використані як особливий оцей посуд в честі? Ви все одно Богу належите. Навуходоносор, коли руйнував Ізраїль, він теж робив Божу справу, карав Божий народ за його гріхи. Потім був сам покараний. А Даніїл був в цьому полоні там, і являв Божу славу, і був використаний, і використаний по сьогоднішній день в цих народах. І там, де він колись жив, сьогодні величезне пробудження. А звідки ми знаємо, що це не результат його молитви тих там, коли він молився, будучи там служащим в тому народі? Сьогодні в Ірані найбільше пробудження в світі, при всіх заборонах, при всіх переслідуваннях і навіть при стратах віруючих людей за проповідь Євангелія, найбільше росте церква сьогодні в Ірані. Нема в світі нічого подібного, як в Ірані. Даніїл. Оті поклонники, які прийшли народженому поклонитися з тих країв, вони читали труди його, вони читали книги його. Ви хочете використаними бути в честі? Молодь, ви хочете бути використаними в честі? Очищайте себе для того, щоб використаними бути в честі. Інакше будете використані в безчесті, в позорі. Господь все одно прославиться. Він славиться і в спасінні, і в освяченні, і в судах своїх. Він все одно буде прославлений. А що ж нам робити? Велике благословіння, будь посудиною в честі і жить раді Його слави. Ми завершуємо. Ще одне велике благословіння, об'явлення 22, 3, 4. І нічого вже не буде проклятого. На новому небі, під новим небом, на новій землі не буде нічого вже проклятого. А престол Бога і Агнця Ісуса Христа буде в ньому, і раби Його будуть служити Йому, і побачать лице Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. Це благословіння чистих сердець, це блаженство чистих сердець, це те, що очікує нас. Це те, що очікує тих, хто сьогодні прийшли і обмились кров'ю Агнця, якому там будуть служити, якому будуть поклонятися, якого будуть славити, якого будуть величати, побачать і будуть служити. Будуть служити раби Його. І це люди зі всіх народів світу будуть служити Йому. Це блаженство вічних днів, яке нас очікує, до якого ми стремимося. Я просив би, щоб ми зараз могли підвестись і вислухати ще один текст Писання. При цьому я хотів би, щоб просив би вас, щоб ви разом молилися цими словами. І навіть якщо ви відчуваєте всю грязь свого серця і хотіли б, щоб кров Ісуса Христа обмила ваше серце, то ви сьогодні моліться цією молитвою. Ми будемо читати деякі слова з 51-го псалма. Я хочу, щоб ми читали разом. Будь ласка, якщо можна, цей переклад Деркача, Віталік, висвіти 51-й з 4-го вірша. І ми прочитаємо разом. Якщо ви, можливо, навіть відчуваєте, що вам потрібно вийти просто сюди і тут поруч зі мною стати, і ми разом помолимось цією молитвою, молитвою покаяння, як Давид молився. Ви можете це зробити, хай Господь допоможе вам. Тоді пройдіть сюди і скажіть про це, і можемо разом тоді молитися. Давайте ми зможемо помолитися. Тобі одному, Сергій Михайлович, проходь сюди. Дуже. Давай ми разом з тобою будемо читати. Тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукаве вчинив. Тому справедливий ти в слові своїм, і бездоганний в суді своїм. Ось бо я в беззаконні народжений, і в гріху зажила мене мати моя. Ось ти любиш істину, в серці, в глибині душі відкриваєш мені мудрість. Очисть мене із сопом, і я буду чистий. Обмий мене, і я буду біліший від снігу. Дай мені почути радості й веселощі, зрадіють кістки твої розбиті. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої згладь. Створив мені чисте серце Боже, і відновив мені духа правого. Не відкинь мене від лиця свого, не забери від мене твого духа святого. Поверни мені радість спасіння твого, і духом владичним підтримай мене. Можеш ще своїми словами звернутися до Бога, як вмієш?
Ну, я ще так не вмію.
Як вмієш? Одним словом.
Я хочу звернутися до Бога, почувши цей псалом, і хочу, він очистив мене, щоб я покаявся, прийшов до Бога і був з ним, відчув ту радість спілкування з ним. Тому що, напевно, це, напевно, те, для чого людина народжена, і просто до цього повинна прийти, не шукаючи інших шляхів.
Амінь.
Амінь.
Амінь. Господи, я дуже тебе прошу, щоб ти дав свою благодать для Сергія Михайловича, Господи, щоб ти, Господи, злив Святого Духа в його серце, щоб ти дав йому, Господи, на основі визнання, Господи, своєї гріховності, свого гріха, дав йому велике пробачення, велике прощення, яке можеш дати тільки ти завдяки твоєму Сину Ісусу, Господи. Обмий його провини, Боже. Як ти очистив наші колись, ми не були кращими, ми не були більш гідними, Господи. Ми потребували твого викуплення, Господи. І тепер просимо, щоб твоя благодать, Господи, щодня працювала з нами всіма. Ми щодня потребуємо твоєї благодаті. Ми щодня потребуємо твого чистого серця від тебе, Господи. І твоя милість понад усе, Боже. Ти сказав, що кожного ранку вона відновлюється. Хай і в нашому житті відновлюється твоя милість. Дякуємо тобі, славимо тебе, поклоняємось тобі, Отче. Амінь.